kayo'y nakikinig sa Australia Explained, ang SBS audio podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia.
Ang Australia ay isang kasapi sa International Covenant on Civil and Political Rights na nagbibigay ng malawak na proteksyon sa kalayaan sa relihiyon kabilang ang pagsasagawa nito. Gayunpaman, ang mga proseso para sa pagtatatag ng isang religious discrimination bill ay patuloy pa rin. Sa makatwid, walang isang batas sa Australia na may mga probisyon tungkol sa pagsasagawa ng mga karapatang panreliyon. Sa konteksto ng trabaho, mayroong mga pambansang proteksyon laban sa diskriminasyon batay sa reliyon sa ilalim ng Fair Work Act 2009, ngunit limitado ang sakop nito. Ayon kay Karina Ocotel, ang principal lawyer ng Racial and Religious Discrimination Legal Service Inc., isang ACT-based National Community Legal Center, sabi niya, ang isang hakbang para sa isang empleyadong maaaring nakaranas ng diskriminasyon sa relihiyon ay makipag-ugnayan sa Fair Work Commission upang suriin kung ang kanilang kaso ay kwalipikado para sa reklamo sa ilalim ng batas.
If someone is experiencing religious discrimination in employment, the best port of call would to, you know, contact the Fair Work Commission because there are protections under the Fair Work Act that won't be available under any other legislation really because there's no Religious Discrimination Act. And they can make a decision that is enforceable. But again, the scope of the types of complaints that can be made to the Fair Work Commission, they are well defined and there are limits around that.
Sa ilalim ng Fair Work Act, ipinagbabawal sa mga employer ang gumawa ng masamang aksyon laban sa isang empleyado dahil sa kanilang relihiyon, kabilang nasa yugto ng panayam sa pamamagitan ng hindi pag-hire sa kanila, kahit na mahirap itong patunayan, paliwanag ni Ocotel. Ang iba pang uri ng diskriminasyon sa relihiyon sa lugar ng trabaho, kabilang ang nagaganap sa pagitan ng mga katrabaho, ay hindi sakop nito. Sa federal level, maaaring magsampa ng reklamo sa Australian Human Rights Commission. Ang tungkulin ng komisyon ay magsisiyasat at subukang magkasundo ang mga partido na may kapangyarihang magbigay lamang ng mga rekomendasyong hindi sapilitan. Sa kabila nito, giit ni Ocotel, sulit pa rin magsumite ng reklamo sa komisyon.
Unless the matter settles, so the parties agree to a certain outcome, there's no resolution through the commission process. Often employers are concerned about reputational damage or being exposed in the media even, and so they will want to settle with an employee. So it can be very beneficial for people to make a complaint directly to the Human Rights Commission to seek that assistance to resolve their matter without the matter going to a court.
Sa antas ng estado at teritoryo, ang mga batas laban sa diskriminasyon ay may mga probisyon para sa mga batayan ng paniniwalang panreliyon. Ngunit may malaking pagkakaiba sa mga proteksyong ito sa mga lugar depende sa kung saan ka nakatira. Kung saan ang mga batas na iyon ay tahasang nagbabawal ng diskriminasyon batay sa relihiyon ng isang tao, maaaring magsampa ng reklamo ang mga empleyado sa kanilang local anti-discrimination body. Halimbawa sa Victoria, maaaring magsumite ng mga reklamo sa Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission. Sabi ni Amy Cooper, pinuno ng legal ng komisyon, ang diskriminasyon sa reliyon sa lugar ng trabaho ay malawak at maaaring makahadlang sa kalayaan ng isang tao na ipakita at isagawa ang kanilang pananampalataya sa mga bagay tulad ng pananamit o religious attire, panalangin at pagsunod sa mga relihiyosong gawain. Nagbigay naman siya ng ilang halimbawa ng mga kaugnay na reklamo na kanilang natanggap.
A Jewish woman told us about how she was labeled difficult at work for letting her employer know that she was unavailable on Saturdays to observe Shabbat. A Sikh man told us how he was excited to start a new job as a delivery driver, but as he arrived for his first shift, he felt hassled and unwelcome when his supervisor insisted that he remove his turban. And we heard from a Muslim woman about how her colleagues couldn't help commenting on what they called her little rest breaks throughout the day, that being the few minutes that she'd take to say her prayers in accordance with her faith.
Kapag ang isang insidente sa lugar ng trabaho ay itinuturing na diskriminasyon na ipinagbabawa sa ilalim ng batas ng estado o teritoryo, maaaring ituloy ang reklamo sa legal na paraan at makakuha ng desisyon mula sa local court kung matagumpay nilang mapatunayan ang kanilang kaso. Bilang alternatibo, nag-aalok ang mga anti-discrimination bodies tulad ng Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission ng serbisyong walang bayad para sa paglutas ng hindi pagkakaunawaan. Paliwanag ni Cooper, sa prosesong voluntary mediation na ito, tinutulungan ang employer at empleyado na makamit ang isang mutually agreeable outcome.
Might be an apology, or it might be a change to policies or practices, a commitment to provide training to staff. It could be reinstating someone's job, financial compensation. The kinds of outcomes that people can get are really limitless because it's really what the two parties are willing to agree to.
Ang batas ay maaari ring magbigay ng mga exemptions. Nangangahulugang sa ilang kaso ay hindi labag sa batas ang mag-discriminate sa trabaho, kabilang ang batay sa relihiyon. Halimbawa, sa Victoria, ang mga faith-based organizations ay maaaring mag-discriminate kapag kukuha ng mga empleyado sa ilalim ng ilang kondisyon.
So three things have to be met. First, that conforming with the religion is an essential part of the job. The person can't meet the requirement because of their religion, and that the discrimination is reasonable and proportionate. So for example, if a church engaged a cleaner, it would be difficult to argue that it's an inherent requirement of the cleaning job that the cleaner be of a particular religion.
Ipinaliwanag ni Justin Carroll, partner sa commercial disputes sa Black Bay Lawyers, na ang mga religious institutions ay hindi rin labag sa batas na nagdidiskrimina sa ilalim ng Fair Work Act kapag gumagawa ng masamang aksyon ng may mabuting hangarin upang maiwasan ang pinsala sa tagasunod ng relihiyon o pananampalatayang iyon. Nagbigay rin siya ng isa pang halimbawa ng pinapayagang diskriminasyon sa ilalim ng batas na maaring ilapat sa anumang lugar ng trabaho.
Health and safety issues as being grounds on which employers can legitimately infringe upon religious practice or religious observance, be it in the form of their dress, be it in the form of their conduct in the workplace.
Dagdag pa nito na ang pag-iwas sa litigasyon o mga reklamo na may kaukulan sa pagtrato sa mga empleyadong nagpa-practice ng kanilang reliyon ay nasa kamay pa rin ng employer. Ito ay maaaring makamit sa pamamagitan ng paggawa ng mga proactive steps, sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang mga obligasyon sa ilalim ng Fair Work Act at mga kaukulang batas ng estado at teritoryo.
That would be the best starting point, ensuring that there are policies in place that are relevantly compliant. I think other ways, though, are trying to accommodate people who are religiously observant to the extent that that doesn't meaningfully impact upon the running of their business, and provided, of course, it doesn't interfere with others who are not religiously observant in that particular way or at all. I think being transparent too, you know, informing employees up front as to what is required helps to set expectations.
Pahabol ni Okutel, pagdating sa paglabag sa mga karapatang panrelihiyon sa trabaho, ang mga insidente ay hindi palaging straightforward at maaring mag-overlap sa racial discrimination o iba pang paglabag ng batas. Hinihikayat niya ang mga individual na laging humingi ng payong legal upang mapag-aralan ang mga opsyon na magagamit para sa kanilang sitwasyon.
We had one client, for example, who made a complaint to the Human Rights Commission. They then wanted to take the matter further to a court. There weren't really grounds to do that, but we were able to then identify that they might have a privacy complaint. So it is really important for people to seek legal advice because the lawyer can step through the various options and look at what might be the best course of action to take given the limitations in our laws.
Ang ulat na ito ay binuo ni Zoe Thumaydo na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Inyong napakinggan ang isang SBS audio podcast. Para sa iba pang nilalaman ng Australia Explained, bisitahin ang sbs.com.au/australiaexplained.